Палі 49 і 41 метр.
А 20-й години настройтеся на частоти 5930 і 6105 кГц на хвалі 49 метрів.
Таким чином, завжди від 7 до 8 раниці і від 6 вечора до 9 ловіться свободу на коротких хвалях 41 і 49 метрів, а так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів.
Напишите, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111.
У Чехії Виноградська 159А, Прага 10, індекс 100-00, Чеська Республіка.
Звоните свободе на Skype.
Теперь свои уведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, аллеи праз интернет.
Skype, Автоотказник, Свобода Радио.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У Беларуси началась выборная кампания, где сбор подписов за вылучение кандидатов у депутаты местных советов. Заканчивается формирование выборных комиссий. Але с боку большинства громадства увага до этих выборов не надто зауважная. Чому? Пачну сьогоднішню розмову з одного з лістов на гэту тэму. Ось як выказваецца на конт выбараў Алексей Гагін са Смаргоні. Слухач піша. Заўважыў, што гэтай тэме ў сродках масавай інфармацыі апошнім часам надаецца ўсё больш увагі. Чаго не скажаш пра звычайных людзей. Іх гэтая тэма фактычна не цікавіць. Асабіста я ведаю, хто депутат у нашай акрузе, але ніколі да яго па дапамогу не звяртаўся. Бо няма ніякага сэнсу. На месцах усе пытанні вырашае зусім не савет, не дэпутаты, а толькі выканаўчая ўлада, чыноўнікі. Яны ж вырашаюць, хто стане дэпутатам. У іх ужо ўсё намечана і распісана, хто ў які савет будзе прызначаны. І ўсё менавіта так і адбудзецца, нават калі на выбары прыйдзе ўсяго адзін чалавек, напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Гагін са Смаргоні. Так, спадар Алексей, саветы ў сённяшняй Беларусі дэкаратыўны орган, які павінен дэманстраваць, што ў дзяржаве нібыта існуе народаўладдзе. Хоць насамрэч усе ведаюць, як гэтыя саветы выбіраюцца, што з сябе ўяўляюць, якую ролю выконваюць. Калі б заўтра іх не стала, мала хто і заўважыў бы. Дакладна такую ж ролю яны выконвалі ў СССР. Лукашэнка нічога новага ў гэтай справе не вынаходзіў, проста вярнуўся да старой, добра апрабаванай схемы. Наступны кароткі ліст наконт драматычных падзеяў ва Ўкраіне, да якіх у гэтыя дні прыцягнутая ўвага ўсяго свету. Наш слухач Ігнат Гавенскі з Полацку піша. Хочацца выказаць словы падзякі ўсім тым украінцам, якія зараз стаяць на Майдане. Кіяўляне паказалі ўсяму свету, што Украіна не хоча быць расійскай паўкалоніяй. Уражвае, колькі людзей гатовыя з голымі рукамі супрацьстаяць узброенаму да зубоў беркуту дзеля абароны сваёй бацькаўшчыны. Аднак, каб распачаць далучэнне да еўразвязу, аднаго майдана мала. Патрэбна сур'ёзная праца, а таксама немалыя грошы. Дзеля гэтага спатрэбіцца самаахвярнасць і згуртаванасць усяго ўкраінскага народа, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацка. Якраз такую самаахвярнасць і згуртаванасць украінцы ў гэтыя дні і дэманструюць. Фактычна на нашых вачах адбываецца канчатковае сталенне ўкраінскай дзяржавы. Драматычная, пакутлівая, але і гераічная. Беларусам, верагодна, рана ці позна таксама давядзецца прайсці свой шлях да незалежнай і дэмакратычнай дзяржавы. Пакуль што гэты шлях да канца яўна не пройдзены. Пра грамадскія настроі ў сённяшняй Беларусі разважае ў сваім новым допісе Віталь Макаловіч з вёскі Нялова Валожынскага раёну. Слухач піша. Часта слухаю тэлефанаванне людзей на ваша радыё, а таксама апытанні, якія праводзяць на вуліцы карэспандэнты свабоды. Не надта прыемнае ўражанне ад усяго пачутага. Паўсюль адчуваецца нейкая абмежаванасць, вузкасць кругагляду, адсутнасць чалавечай салідарнасці. Вельмі сумна ад усяго гэтага. Народ паўсюль нейкі абыякавы, эгаістычны, клапоціцца галоўным чынам толькі пра ўласныя патрэбы, гаворыць пра ўласныя інтарэсы і крыўды. А можа ж здарыцца, што давядзецца звярнуцца па дапамогу да бліжняга і не атрымаць яе. Бо як ты да іншых, так і яны да сябе ставяцца. Кепска, што ў нас ва ўладзе няма апазіцыі, альтэрнатыўнага меркавання. Асабліва гэта адчуваецца ў вярхах. Што тут зробіш? Па ідэі самі ў тым вінаватыя. Церпім з прычыны глупства так званай большасці. І колькі яшчэ тое цярпець, нікому невядома. Напісаў у сваім лісце на свабоду Віталь Макаловіч з вёскі Няловы Валожынскага района. Альтэрнатыўнага меркавання ў асяроддзі ўлады няма не таму, што гэтага захацела большасць грамадства. Нават у 1994 годзе падчас адзіных за апошнія 20 годзі адносна дэмакратычных выбараў беларусы галасавалі зусім не за тое, каб у краіне панавала поўнае аднадумства і апазіцыя не дапускалася да ўлады. А пасля 94-га выявіць рэальныя грамадскія настроі ў Беларусі ўвогуле праблематычна. І галасы на выбарах не лічаць, і незалежныя сацыялагічныя даследаванні пад забаронай. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё «Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Алесь Цатко з Маладычна выказваецца наконт праблемы, якой Радыё «Свабода» апошнім часам надае немала ўвагі. Размова ідзе пра ўсё большы распаўсюд ракавых захворванняў. Слухач з гэтай нагоды піша. Давялося трапіць да анколагаў і мне. Дзякуючы прафілактыцы на ранняй стадыі і майстэрству лекараў Браўлянскай бальніцы, больш цяжкіх наступстваў хваробы далося пазбегнуць. Вельмі ўразіла колькасць анкалагічных хворых у шпіталі. Не ведаю, як у нас, а ў Расіі, паводле медычнай статыстыкі, колькасць хворых на рак у параўнанні з 1998 годам павялічылася ў 6 разоў. Часта задумваюся, у чым тут прычына. На мой погляд, найперш у той нездаровай псіхалагічнай атмасферы, што пануе ў краіне. Хамскі стыль кіравання, нервознасць, няпэўнасць, нестабільнасць. Ну і наступствы Чарнобыля. Кожны год тысячы гектараў земляў, забруджаных радыяцыяй, улады вяртаюць усе возварот. Якія прадукты харчавання можна атрымаць з такіх палёў, зразумела. Увогуле, якасць цяперашніх харчоў – вялікая праблема. Што мы ямо, аднаму Богу вядома. Колькі сапраўднага мяса ў тых каўбасах, сасісках, сардэльках? Добра, калі працэнтаў 40. А рэшта? Трансгенная соя, харчовыя дабаўкі пад літарай Е, кансерванты, загушчальнікі, узмацняльнікі смаку і паху, шкоднымі дабаўкамі напічканыя і хлебабулачныя вырабы, і цукеркі, і шакалад. Усё дзеля прывабнага таварнага выгляду і працяглага тэрміну захоўвання, піша ў сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладычна. Небяспечная і бульба, гародніна з калгаснага ды фермерскага палёў. Яны перанасычаныя шкоднымі нітратамі, а гэта першы крок да анкалогіі. Небяспечныя цяперашнія піва, йогурты, чыпсы, марожаныя, соусы, газаваныя напоі, цукеркі. Не ўяўляю, што будзе з маладым пакаленнем, да чаго мы дойдзем. Застаецца спадзявацца толькі на тое, што вырасціш уласнымі рукамі на сваім лецішчы. Але ж усяго не вырасціш, большасць харчоў усё роўна давядзецца набываць у краме. З ностальгіі згадваю каўбасу доктарскую, якая выраблялася ў савецкі час. З чаго яна складалася? 23% ялавічына, 70% свініна, астатняе малако, соль, крухмал, цукар. А цяпер? написаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цадко з Маладэчна. Заўважу, што савецкія каўбасы ды іншыя прадукты харчавання былі здаравейшымі не таму, што пра гэта надта дбалі тагачасныя ўлады. Калі б на той час у савецкіх мясакамбінатаў былі харчовыя дабаўкі ды кансерванты, не сумняваецеся, што выкарыстоўваліся б яны на поўніцу. Кампартыя ставіла задачу любым коштам нарошчваць вытворчасць харчавання, якога ў краіне востра не хапала. Стандарты на выраб той жа каўбасы ўвесь час мяняліся зусім не ў лепшы бок. Напрыканцы 70-х гадоў пад ціскам уладаў дзяржстандарт дазволіў шырока выкарыстоўваць для гэтага і крухмал, і розныя субпрадукты, хвасты, капыты ды косную муку. Мясам савецкія каўбасы на пачатку 80-х гадоў часам нават і не пахлі. Пра свае жыццёвыя нягоды і пошукі праўды распавядае ў лісце на свабоду Антон Мелюх з вёскі Багданаўка Лунінецкага раёну. Слухач піша: «Прымусіла мяне бяда шукаць праўду. Ведаю, што свабода нічога не ўтойвае, таму і звяртаюся. Чуў, што Нямеччына перадала Беларусі вялікую кампенсацыю. А чаму ў такім разе грошы не дайшлі да мяне? Куды падзелася мая кампенсацыя? Сам я інвалід другой групы з дзяцінства. Магчыма, заплаціць кампенсацыю за майго дзеда, ярмольчыка Якава Антонавіча. Быў ён у вёсцы простым старастам, яго па-зверску закатавалі ў лесе напрыканцы 1944 году. Нас не было партызанаў, былі рабаўнікі ды гвалтаўнікі. Пішу ў ААН ужо на працягу 8 гадоў, і ніхто не адказвае. Мне патрэбныя грошы, каб набыць і мэблю, і паліва, і прадукты, і ўсё астатняе. А ў маёй хаце не хоча жыць нават сабака. А правіцель наш нідзе не можа навесці парадку. Як жыць далей, не ведаю», — напісаў у сваім лісце на свабоду Антон Мелюх з вёскі Багданаўка Лунінецкага раёну. Нямецкі ўрад на працягу многіх гадоў выплачвае грашовыя кампенсацыі ахвярам нацысцкага пераследу, якія пацярпелі падчас другой сусветнай вайны. Найперш гэта датычыць тых, хто падчас вайны гвалтам быў вывезены для прымусовай працы ў Нямеччыну. Мяркуючы па тым, што вам, спадар Антон, ідзе шосты дзясятак, малалетнім вязням фашысцкіх акупантаў вы не былі, і на такую кампенсацыю разлічваць не можаце. І гісторыя з дзедам-старастам таксама наўрад ці паспрыяе атрыманню сацыяльных выплат ад Нямеччыны. Калі ён супрацоўнічаў з нацыстамі, дык ганарыцца тут няма чым. Ніякіх кампенсацый ні такім асобам, ні іхным нашчадкам цяперашняя Нямеччына не выплочвае. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5.